čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji svetigorci.
Zašto se stalno u našoj vjeri insistira na tome da smo mi ništavni i ponizni? Kako kao takvi možemo se uzdići na visinu Gospoda?
Pa, da smo ništavni i ponizni, ali nemojmo da budemo gordi. A da se uzdignemo na visinu Gospoda, Gospod se uzdigao smirenjem. On, tvorac svjetova, sišao je među nas. I tu je njegovo uzdignuće, tu je njegova veličina. Ja mislim da i mi tako isto treba da do tih visina dođemo. A Divne Gore, znate, otac, sveti otac naših danova i Serafim Rovu, zaista predivni čovjek i bogonadahnut, govorio, kaže, čovjek u životu ima samo jedan izbor. Ili carstvo Božije, ili carstvo mene samog. Ako je carstvo Božije, onda je tu Gospod Bog, a mi smo svi ostali sluge i njegova djeca. Ali ako je carstvo mene samog, evo onda svi treba da mi služite. I tu onda više nisam ponizen, i nego ću da budem gospodar. I to jeste slika demonskog carstva, koje nažalost uglavnom vlada na ovoj našoj trovoj planeti. I bolje bi bilo da tražimo da Gospod bude naš Bog, da svi mi njemu da budemo sluge. Jer, znate kako je, da li gospodar nad malim ili sluga u velikom, što je divno govorio pokojni otac Sava ispod Majina, kaže, ja sam čovjek siromah, ali bogat mi gospodar i sve mi daje. on zaista nije imao, što se kaže, od kriške hljeba ništa naročito više. Žije u nekom kontejneru tu 2 godine sa svojim bratstvom, dok nije napravio veljeljepni manastir koji danas stoji. Ali eto, on je tako smatrao sebe samo slugom i smatrao da je sluga bogatoga i divnoga gospodara. Pa mislim da na taj način najbolje kroz smirenje u slavu, a ne kroz gordost u jednostavno svetlucavi svijet laži.
Zašto katoličke monahinje imaju više slobode kretanja među mirjanima od pravoslavnih monahinja? Djeluju bliskije ljudima? Pitanje iz Podgorice.
Pa to se radi o različitim tipovima monaštva. Znate, monaštvo u svom nekom egzistencijalnom etosu ne bi trebalo uopšte da bude u gradovima. Sad to vam pričam, monah koji živi u gradu, dakle ja Cetinski manastir, znate da je u gradu, ali ipak nije u toj nekoj urbanoj atmosferi u kojoj uzima i neke urbane kategorije, barem se trudi da ipak bude u duhu predanja. Da su one katoličke monahinje više slobodne. One imaju svoje poslušanje, da uglavnom služe po bolnicama i tako tim humanitarnim ustanovama. Ali pravoslavne monahinje, one uglavnom nemaju takve službe. One su po manastirima, one su dakle ono zašto su se zavjetovale da služe Gospodu. I upravo se nema baš mnogo toga, ima malo kod Rusa je bilo tog, recimo, pomaganja po bolnicama, uzimanja tog podviga na sebe. Međutim, u katoličkom svijetu to je jedan normalni tok tog monaškog života. A ako vidite u bilo kojem pravoslavnom manastiru pravoslavne monahinje, ajde kažite da nisu slobodne. Ne radi se o tome da će se neko šetati gradom. Čak ni ove katoličke to ne rade bez tog blagoslova, dozvole. Nego, ako vidite šta je to sloboda duha. Znate, čovjek je slobodan onda kada se osjeća slobodan, a ne kada može da šeta. Divno pričaju o starcu Pajsu, jedan iguman Vasilije Gondikakis iz manastira i Virona, Svetoj Gori, kaže, kod njega sam osjetio, kaže, da mi predaje živonosnu transfuziju svoje slobode. Ne boli me operacija koja se vrši na meni. Nema zaraznije stvari od slobode. Znam da je našem mitropolitu starac Pajs jednom rekao, čudna ti to stvar, Amfilohije, čitava vas je ona tvoja, ni za šta nisi zaveza. Ima li veće slobode na svijetu te? Eto, to je pravoslavno monaštvo tako doživljava, bilo to muško ili žensko, to je potpuno isto tu. E sad, da li su bliže ljudima? Pa ko je bliži? Znate, onaj koji vam pokaže vaš istinski lik ili neko ko se slobodno tu šeta među vama?
Što znači kada se neko sprema za viši duhovni podvig i šta je to?
Pa ja sam na nižem duhovnom podvigu, ako sam uopšte u bilo kakvom podvigu, tako da kad budem došao do nekog višeg, reći ću.
Slušalac iz Podgorice je zamolio da mu kažete nešto više o ocu Justinu Popoviću. Koliko to možemo uopšte, jer imamo par minuta do kraja.
Pa ne možemo da kažemo ništa osim one riječi što je baš rekao vladika Atanasije, svi mi da se u so pretvorimo, ne bi njemu ručak osolili. Znači, Justin je jedna od grandioznih figura, ne bih rekao samo 20. vijeka, nego ovoga milenijuma. To što je Justin, znate, mi svi evo cijenimo i Dostojevskog, nije on ništa veći od Justina, znate. To je samo, eto, možda su živjeli u nekom kratkom vremenskom razmaku, ali ja čak mislim da je kod oca Justina to bilo mnogo više. Čovjek koji je gledao kao sebe kao srn u izgubljenom raju, znate, koji je u svojoj 17. godini još plakao nad osjećajući koliko ga Gospod voli, i idući ulicama Londona, zamislite koja je to blagodat Božja koja je posjetila toga čovjeka, koji je govorio, Gospode, pomiluj me njihovim pogledima, u svakom si oku, Gospode. Znate, o Justinu bi trebalo, kažem, ne jedna posebna emisija, nego jedan poseban ovakav studio da se ustanovi. Već postoji, istina, manastir Ćelije, napravi duhovni centar u Valjevu. za vladiku Nikolaja i oca Justina koji su tu na geografski kratkoj distanci od nekih 7-8 km nalazi se i nalazi se moštir svetog vladike Nikolaja i oca Justina u manastiru Ćelijama.
Kažemo da su dva prava puta spasenja, hrišćanski brak i monaštvo. Šta je sa onim ljudima koji nisu pošli u manastir, a nisu ni u hrišćanskom braku ili su uopšte, znači nisu vjenčani? Da li su samim tim na pogrešnom putu?
Pa i tu isto mogu da kažem jedno svoje lično mišljenje, znate, ovako koje ne mogu sada da kažem da je to saborno mišljenje crkve. Ali jeste da čovjek mora da osmisli svoj život i da je Bog za to uredio puteve. Dakle, uglavnom, pravilni put jeste brak. Onima pak koji hoće zaista da na zemlji podražavaju nebeski život, predloženo je monaštvo, za koje stvarno sigurno je da ne može baš svako. To je jedan vrlo poseban način života. Ali šta da radite sa ovima koji recimo jednostavno tako ne mogu da nađu bračnog druga, a nisu za monaštvo? Znate, jednostavno šta da radite sa njima? Sad ne možemo da ih kažemo vi ste potpuno van puteva spasenja. Eto, neka žive tako hrišćanski. Znate, jedino nije dobro ako je u pitanju nekakvo samoljublje, ako čovjek baš neće s nekim da podijeli život. To već nije zdravo. Znate, ako baš hoće nekako, ali ja se nadam da su takvi ljudi zaista rijetki, da je u pitanju samo eto jednostavno nemogućnost da se oformi ta bračna zajednica, zašto dolazi od tih ljudi koji nisu ni u braku, ni u monaštvu.
Da li se treba nositi marama kada se pričešći?
Pa ima zapovijest apostola Pavla, savjet njegov, jel? On kaže, ovdje drevni običaj, da se žena ne moli gologlava u crkvi, a muškarac koji je slika slave Božije, da se ne moli pokrivene glave. Očigledno da je i tad bilo tih problema čim apostol o tome govori, ali on zatim kaže, ali kaže, mi nemamo običaj da se svađamo u crkvi, zato ko hoće da prihvati ovo, neka prihvati. Nema potrebe da se svađamo. I znate, svaka vjera ima nekakva svoja obilježja. Naša vjera kao jedina bogootkrivena vjera, očigledno treba slediti te i takve običaje, jer nisu oni samo običaj, nose oni određenu realnost za sobom, kao što recimo nosi svako naše ponašanje. Skoro sam čitao neki časopis pravoslavna engleska, zove se neki fini čovjek, neki sveštenik Andrew Phillips uređuje to, pa su isto pitali da li žena da nosi maramu u crkvu. On kaže, pa sigurno da treba, eto to nam je ostalo od najranijih vremena, kaže, ali opet kaže da to bude razumno, kaže, a ne da bude nekako, znači u pitanju je čitava jedna smjernost ponašanja koju to treba da nosi sa sobom. Marame jeste izraz te smjernosti priklanjanja glave. On kaže, skoro mi je, kaže, ušla jedna Ruskinja tamo kod njega, kaže, u najkraćoj suknji koju sam vidio u životu, ali sa maramom koja je dosezala do poda. Kaže, pa sam se nosio mišlju da je kažem da skine tu maramu i da je obavi oko sebe, ne bi nekako pristojno izgledala u crkvi. Dakle, to su neke izopačenja, znate, koje neko radi naglašavanja neke svoje lične pobožnosti panično i histerično nosi tu maramu koja treba da bude izraz smirenja i zaista jednog, ono divno što apostol kaže, po vašem ponašanju prepoznaće vas da ste hrišćani. I zaista treba, ne samo za ženski nego i za muški rod, da bude taj jedan način nemaltretiranja okoline oko sebe svojim izgledom, znate, da sve bude u toj blagosti, u smjernosti. jer, znate, nisu naše vrijednosti u onome što nosimo na sebi, nego u onome što nosimo u sebi. I kada se neko tako previše napadno ponaša u crkvi, očigledno da nije našao u sebi neku tu riznicu koja pokazuje njegove istinske vrijednosti. Ali sve to vrlo brzo izađe na vidjelo, znate, jer ljudi, hrišćani, oni se raduju bratu i sestri hrišćanke po onome što je unutra u njima, ne onome što je to spoljašnje. I zato mislim da je dobro, eto tako, što apostol kaže, nemojmo da se svađamo, mi taj običaj nemamo, niti crkve Božije. Ako je rečeno za pravilo da, eto, žene se pokrivene glave mole Bogu, neka ne smatraju da je to nekako sad opterećenje. Znate, ni mi sveštenici uopšte ne smatramo da nam je, recimo, opterećenje da nosimo ove mantije. Jednostavno, to je izraz naše pripadnosti sveštenstvu i tako, zašto bi sad to nešto smetalo, pogotovo je to ta marama koja ne mora da se nosi stalno, ali je to barem u crkvi, to je to. Nije to, znate, ostalo u narodu da je to nekakvi pečat nekakve zatucanosti i ne znam, ali kad pogledate, ona tako jednostavno nekako zaokruži ličnost da, eto, čovjek ne smeta nekim svojim fizičkim izgledom, nekom svojom napadošnju tamo gdje nismo došli zbog toga, nego da dobijemo živoga Boga.
Kako da se borimo protiv uninija i objasnite šta je to tuga po svijetu i tuga po Bogu?
Ovo je neko monaško pitanje i monaško lice vjerovatno postavilo. Pa uninije je čamotinja. To je najteži neprijatelj. I tu se najveći vijenci stiču u borbi protiv tog neprijatelja. Trpljenjem uglavnom. To je, dakle, jedna obamrlost duše iz koje je zaista vrlo teško izaći i vrlo je teška borba s time. Ja nemam iskustva, jer to imaju iskustva samo oni koji su dosta napredovali u duhovnom životu, uglavnom ovi monasi koji žive po pustinji, jer se od njih traži cjelosna usmjerenost ka Bogu. Dakle, nema sekunde pauze, nema odmora, kako su govorili ovdje kod nas ovih godina poslije rata, nema odmora dok traje obnova. Ali odlična im je ta riječ bila i zaista čovjek, hrišćanin svaki, ne treba da ima odmora dok traje obnova ličnosti i vaspostavljanje tog prvobitnog obraza u čovjeku. E sad, u nini je to kad krene ta obamrlost, onda se čovjek učini da su sve lađe potonule, da mu nema spasenja, da je potpuno besmislen njegov trud po Bogu i tako dalje. To sve jeste zamka i iskušenje lukavoga, i kako kažu ovi oci, jedini način da se čovjek protiv toga bori je trpljenje i sjećanje da nas milost Božja ipak neće ostaviti. Što se tiče ovog drugog dijela pitanja, tuge
po
svijetu i tuge po Bogu. Pa sad, tuga za svijetom, kako kaže apostol Pavle, rađa smrt, a tuga po Bogu rađa život. Šta znači tuga po svijetu? To znači da nekako čovjek nekako svoj život gleda van naručja Božjeg, van plana Božjeg, kao da je on nekako da on i ovaj svijet žive bez Boga. I znate, vrlo je nezdravo duhovno misliti da nas Bog ne gleda, da Bog nema za nas neki svoj plan, da nas nije on stavio ovaj određeni historijski kontekst, da nam on nije dao oca, majku i tako dalje, nego već čovjek tu nekako pokušava da sebe gleda odvojeno od toga, i onda počinje ta tuga po svijetu koja podrazumijeva razne neispunjene želje i neko ostvarivanje sopstveno u ovome svijetu i neko moram da kažem, to izopačeno ostvarivanje svoje ličnosti, koje jedino može da bude, ako je bez Boga, može da bude na štetu drugoga, a i na sopstvenu štetu sigurno. E to je ta tuga po svijetu, dakle u prizemnim nivoima to je ono nemam ovo, nemam ono, u ovim višim nivoima to je nekakva želja za vladanjem i za jednostavno korištenjem stvari ovoga svijeta, koje su zaista samo pokazuju da čovjek nije našao ono svoje pravo mjesto i u kosmosu i pred Bogom i pred istorijom. A tuga po Bogu, to je tuga što Bog nije zaživio u meni onoliko koliko je on htio, nego sam ga ja svojim grijesima otjerao, jer on ulazi samo u čistu odaju. I to je ta tuga što eto ne može Bog da uđe koliko treba u nas. Nekad se to isto poklapa sa ovim što smo malo pregovorili o tom iščekivanju drugog dolaska Gospodnjeg, dođi Gospode, Maranata, jer jedino time što ti dođeš ja ću imati svoj smisao postojanja i sebe ću prepoznati u tebi, jer osjećam Adamov pad i osjećam koliko sam udaljen od tebe i tišti me to i pritiska me, i to je moja tuga po Bogu. Eto tako to otprilike izgleda. To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve. Vaseljenski radio.